Бишкекте саат 8 ООДО азаттык. Кутмантаңыздар менен азаттык уналгысы бүгүнкү 25 октябрь бейшемби күнкү берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кеңешова. 5 жыл мурда журналист Алишер Саиповду өлтүргөндөр дагы эле жазасын ала элек.
5 жылдан бери бир күн Ошто болсо, бир күн Бишкекте болду. Айта бере чарчадым.
Ооганстан менен Пакистан арасындагы Дюран тилкеси талаш маселе ойдон калууда.
Бул линиянын мыйзамдуулугун таануу чек аранын эки тарабындагы көпчүлүктүн колундагы иш.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселелерге кененирээк токтолобуз. Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу тууралуу түз ООДОгу маек жана басма сөзгө баяндамада болот. Азыр соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат Рахат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сирия бийлиги менен козголоңчуларды 4 күнгө оо катышууну токтотуу боюнча сунушту кабыл алууга үндөдү. Буга чейин Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын жабарманы Лахтар Брахими дал ушундай сунуш менен чыгып, жума күнү башталчу Курман айт күндөрү эки тарап тең оо катышууну токтотууга алдын ала макул болушканын билдирген. Лахтар Брахими сириялык козголоңчулардын кайсыл топтору менен байланышканын айтпастан, бирок алардын көпчүлүгү оо катышууну токтотууга принцибинде көнгөндүгүн белгилеген. Биз Сириянын ичинде сүйлөшүүбүзгө мүмкүн болгон түрдүү фракциялар менен, ага катар козголоңчулардын түрдүү лидерлери менен байланыштык. Алардын көпчүлүгү оо катышууну токтотууга макул болду. Бул жупуну демилге ийгилик тапса, биз аны оо катышууну узак мөөнөткө токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө таяныч катары пайдаланабыз. Оо катышууну токтотушу кеңири саясий жараяндын бир бөлүгү болушу керек, деди Брахими. Буга чейин Сирия маселеси боюнча ар кыл позицияны карманып бир пикирге келе албай жаткан коопсуз кеңешинин мүчөлөрү бул ирет бир добуштан зомбулуктун баардык түрүн тезинен токтотууга макул болушту. Сириянын өкмөтү оо катышууну токтотуу шартын кабыл алды делген менен азырынча расмий түрдө билдирүү жаза элек. Сириядагы жаңжал 1.5 жылдан бери уланып келе жатат. Анын кесепетинен ар кыл маалыматтар боюнча 20 000дан 30 000 чейинки адам наут болду. Кыргыз бийликтери Манастагы транзиттик борбор боюнча АКШ менен сүйлөшүү башталганын четке какты. Президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун азаттыкка билдиришинче, азырынча америкалык жүк ташуучу транзиттик борбордун 2014-жылдан кийинки тагдыры тууралуу кыргыз америка сүйлөшүүлөрү болгон жок. Эки күн мурда АКШнын Тажикстандагы жаңы элчиси Сюзан Элиот дүйшөмбүдө маалымат жыйынында Вашингтон Манас аэропортунда жайгашкан америкалык жүк ташуучу транзиттик борборго тиешелүү макулдашууну узартуу мүмкүнчүлүгү боюнча кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү баштап жаткандыгын билдирген. Мындан улам Америка тарап Тажикстандын аймагында аскерий база же транзиттик борбор ачуу боюнча эч кандай аракет көрбөй тургандыгын да айткан. АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору 2014-жылы чыгарылып, Манас толугу менен жарандык аба майданга айланаарын кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев буга чейин бир нече жолу билдирип келет. Бишкек шаардык кеңеш үчүн шайлоого 13 партия каттоодон өттү. Бул тууралуу азаттыкка Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында жалпысынан шаардык кеңеш үчүн шайлоого катышууга 23 саясий партия документ тапшырган. Азыркы учурга карата 13 каттоодон өттү. Катталган партиялардын катарында Социал-демократиялык партия, Ата Журт, Республика, Акшымкар, Тоскоолдук жашоо үчүн, Ар Намыс, Ата Мекен жана башка партиялар бар. Калган партияларды каттоо бүгүн кечке чейин жүргүзүлөт. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолор 25 ноябрга белгиленген. Бул күнү Кыргызстан боюнча 25 шаар жана 416 айлык кеңешке шайлоо болот. Учурда добуш берүү өтө турган 228 участкада шайлоолордун тизмеси илинди. Үгүтү өнөктүгү бүгүн түн ортосуна тарта башталып, добуш берүүгө бир күн калганга чейин созулат. Грузияда парламент жаңы өкмөттү бекитет. Грузиянын парламенти бүгүн Бидзина Иванишвили башында турган жаңы өкмөттү бекитиши керек. 1 октябрдагы парламенттик шайлоодо миллиардер Иванишвили башында турган грузин кыялы коалициясы жеңишке жетишкен. Шаршембидеги парламенттин жыйынында Иванишвили 1.5 жылдан соң саясаттан кетээрин жар салды, бирок өзү жетектеген коалиция убада берген эң маанилүү реформалар үчүн жооп берерин билдирди. Премьерлик орунга отурчу Иванишвили Грузиянын тышкы саясаты боюнча анын көз карашы президент Саакашвилинкине окшош экенин, өлкөнүн НАТОго жана Евробиримдикке кошулуусун умтулаарын айтты. Ошол эле маалда 2008-жылы Түштүк Осетиядагы жаңжалдан соң мамилеси кескин начарлаган Орусия менен да алаканы жандантуу убадасын берүүдө. АКШ-дагы президенттик шайлоого кыргызстандык байкоочу көз салат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун байкоочуларынын атынан Кыргызстандын бир өкүлү 6-ноябрда боло турган АКШ-дагы президенттик шайлоого көз салат. Бул тууралуу ЭКУКнун Бишкектеги борборунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, АКШ-дагы президенттик шайлоого узак мөөнөттөгү байкоочу катары Кыргызстандын жараны Айжан Беккулуева тандалып алынган. Учурда Беккулуева 23 өлкөдөн турган эл аралык байкоочулардын тобунун курамында АКШ-дагы шайлоого даярдыкка көз салууда. АКШ-дагы президенттик шайлоо 6-ноябрда болот. Ага Демократиялык партиядан учурдагы президент Барак Обама жана республикалыкчылардын талапкери Митт Ромни катышууда. Германияда 2-ci дүйнөлүк согуш учурунда нацисттердин колунан каза тапкан цыгандарга арналган эстелик ачылды. Канцлер Ангела Меркель эстеликтин ачылыш аракетинде сүйлөп, 500,000 цыгандын кырылышын кайгылуу окуя деп атады. Эстелик Германиянын федералдык өкмөтү бөлгөн каражатка курулган, ал Берлиндеги Рейхстаг, ошондой эле нацисттердин колунан жапа чеккен жөөттөр менен гомосексуалдарга арналган эстеликтердин жанынан орун алды. Фашисттердин концлагеринде отуруп аман калган цыгандардын бири ошол окуяларды эскерип, цыгандар туш болуп жаткан азыркы дискриминацияны айыптады. Европада жашаган 11 миллиондой цыгандын көбү жакырчылык жана дискриминациядан жапа чегип келишет. Азыркы сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар ушулар болду.
Рахмат, Бакыт. Бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Урматтуу угарман, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Аван температурасы чүйдө жана Баткенде 13-18 градус жылуу, Таласта 12-17, Ош, Жалалабадта 15-20, ысык көлдө 7-12, Нарында 8-13, Суу Самур өрөөндө 5-10 градус жылуу болот. Ал эми тоолордо 0-5 градуска чейин суук. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Аван температурасы 16-18 градус. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун киши колдуу каза болгонуна кечээ 24 октябрда 5 жыл толду. Ушул күнгө чейин күнөөлүүлөр так аныкталып жазасын ала элек. Маркумдун жакындары соттон сотко чуркай берип тамандары тешилгенин айтат. Ал эми күч органдары журналисттин өлүмүнө байланышкан иш дагы эле иликтен бүтө электигин, анын жыйынтыктары баштапкы версиядан башкачараак чыгып калышы мүмкүн деп айтып жатат. Кепти кабарчыбыз Эрнист Нурматов улантат.
Чакалайдын чак түшүндө киши болду болгон Алишер Саиповдун каза болгонуна 5 жыл болсо да, аны атып өлтүргөндөр алиге чейин темир тор артына тартылган жок. Кайра-кайра иликтөө, кайра-кайра сот болуп атып, бул иш аягына чыкпачудай эле көрүнүп калгандай. Маркумдун атасы Аваз Саипов саясат менен каза болгон уулунун өлүмү ошол эле саясаттын айынан аягына чейин ачылбай келатканын айтып күйөт.
5 жылдан бери бир бүтүн Ошто болсо, бир бүтүн Бишкекте болду. Айта берип чарчадым. Мына 5 жыл өттү. Мен айткан адамдарды берди 5-6 адамдар бар. Бир жолу алып келип, сотко болосо, ошо тергөө амалдар болоскан маалдагы суралган жокту. Ошо биринчи күндөн баштап Алишер атылгандан кийин булар атыштуу ордуна тергөө амалдарын жүргүзүп кайрадан жаап жашырышкан да. Настоящий убийцаларды покрывать этип атат.
2010 жылы башталган иш Ош шаардык сотунда 10 жолудан ашык каралып, Абдуфарит Расулов аттуу жаран 20 жылга эркинен ажыратылган. Бирок журналисттин жакындары Расулов чыныгы айыпкер эместигин айтып, жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот ишти кайрадан кароо үчүн Ош шаардык сотуна жиберген. Ал жактан азырынча сот отуруму качан боло турганы жөнүндө кабар жок.
Энди буну аягына чыгып айткан себебин мен ушундай түшүнөм. Бул саясий заказ. Саясий заказ болгон үчүн Өзбекстандан болгон буйрутма өлүм. Аткаргандар Кыргызстан бийлиги болду. Бул ишке МВД, СМБ аралашкан, бийлиги аралашкан. Эң жаманы Алишер тегерегинде Алишер кош иштегендер дагы колу бар да.
Ал эми күч органдары журналисттин өлүмүнө байланышкан кылмыш иштин жыйынтыгы жаңы версияда чыгып калышы мүмкүндүгүн айтышууда. 5 жыл мурда белгисиз бирөөлөр атып кеткен журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар бар, дейт ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев.
Иш жүрүп атат бул боюнчачы азыр. Ичин анча мындай жаңы мындай обстоятельстволор бар азырдычы. Эми аны азыр тергөө маалы жүрүп атат, анын үстүндө көп да убакыт өтүп кетти да. Анын ошол негизинде бул жерде баягы көп моменттер бар, ошолордун баардыгын текшерип, далилдеп, аныктап анан деген акырындан балдар иштеп атышат. Азыр эми биз ачык таптасыптап неметкенде мындай тергөөгө мындай тоскоолдук кылып коебузго деп эле ошончүмүн. Пока биз эч жака мындай чыгара элекпиз да көп нерселерди. Кайра жандандырып иштетип атабыз азыр. Мындай далилдөөчү көп моменттер бар да ал жердечи.
Атан өлсө тайлак бар чому жерде калган жок болуп Алишер Саиповдун үкөсү Шахрух Саипов да акесинин ишин улантып Ошто дайджест деген аталышта эркин гезит ачкан экен.
Алишерди иниси Шахрух агасынын жолуна кетип журналист өзүнүн сайты бар өзбек тилинде дайджест деп гезит чыгарып атат. Бул гезитти максаты ушу бүт Кыргызстанда чыккан басылмаларды переводуна кылып актуалдуу темаларды дүйнөдө болоткан жараяндарды статьяларды перевод кылып элге жеткирүү и ошо аркылуу мындай айтканда элди суроо талабына кандайдыр эмне кылыш
дейт Абас Саипов. Көз карандысыз таанымал журналист Саясат гезитинин негиздөөчүсү 26 жаштагы Алишер Саипов 2007-жылдын 24-октябрында Ош шаарында белгисиз бирөөнүн огунан көз жумган. Маркумдун артында мончоктой жубайы жана жаш кызы калган. Алишердин аты Вашингтондогу Нью-Сью музейинде кызмат үстүндө курман болгондордун тактасына жазылып, эркин маалымат таратуунун символу болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Жогорудагы макаланы улай азыр биз жалпы эле Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу тууралуу маселени телефондон журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев менен талкуулайбыз. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына 2010-жылга чейин журналисттер бир топ кыйын абалда эле, айрымдарына ачыктан ачык эле кол салуу болуп келгенине күбөбүз. Мына Алишер Саипов да өлтүрүлгөн эле алардын арасында бар эле. Азыркы жагдайды кандай деп мүнөздөсө болот Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу боюнча?
Эмнече айтканда биз бийлик алмашканда көп жакшылыктар күтүп элек, көп абал өзгөрөт экен деп, бирок журналисттердин коопсуздук маселеси баягы эле талдуу курч бойдон калып атат. Эми ушунгенде акыркы айрым фактыларга карай келсек, баягы журналисттерге кол салуулар дагы эле катталып атат. Болгондо дагы жөн жарандар тараптан, ал эми укук коргоо органдар тараптан мындай иш чараларды бөгөт коюу боюнча, бөгөт деген бул деңгээлде ошол кол салган адамдарды жоопкерчиликке тартуу деген нерсе да, ошол жагы аксап атабыз. Ал эми мурдагы болгон журналисттерге кол салуу фактылары боюнча тилекке каршы тергөө иштери аяна чейин чыгып чыкпай баягы өз жазасына элек да ушул кол салгандарчы, ошол жагы кишини өкүндүрүп атат.
Саясий жактан алганда бийлик тараптан кысмак байкалбайбы журналисттерге карата?
Азыр жок, бийлик тараптан кандай да бир журналисттерге ачыктан ачык кысмак кылуу деген жок, ал байкалбайт. Бирок жанакы биздин саясий талаа деген ар кайсы күчтөргө бөлүнүп кетпедиби, ошого байланыштуу журналисттер дагы бөлүнүп кетип атат. Эми ушунгенде журналисттер тилекке каршы аларга өтө көзгө каранды болуп атат. Эми ушунда гезиттин ээлери билесиңер кимдер экенин. Ошол жагдайдагы иштин журналисттердин баягы саясий оюндарга алардын курал катары колдоно коюп алардын өмүрүнө коркунуч да туулуп кеткенчулар болуп атат да.
Журналисттердин коопсуздугуна коркунуч жаралышына азыр негизги себеп эмне болушу мүмкүн? Балким саясаттан тыш жагдайлар, мисалы криминалдын таасири болушу мүмкүнбү?
Жок, криминал деп айтылбайт эле эми, баягы журналисттер эми өзүңөр билесиңер да, боорсо айткандай кто музыку заказывает тот кто платит музыку заказывает дегенде болуп атат азырчы. Эми ушунгенде ар бир ЖМКда иштегенде кожоюн эмне кылып атыптыр, саясий чатак болуп кетсе, бирөө менен айтыша кетсе, ошол маалыматты согуш болгондо эле журналисттер курал катары колдонот да, алардын алар менен эмне болот, келечеги кандай болот, ал жөнүндө ойлонбойт. Негизгиси жанакы саясий кандайдыр бир упай топтоп алуу оюн карап атышат. Азыр журналисттер соттолуп атат, өзүнүн баягы ээсинин эмесин ишин аткарууга эшепче, кийин аларга каршы журналисттерге каршы дагы бир ууруп саап кетеби деген ой жок да алардачы.
Марат мырза, мына соттолуп аткан соттошуу боюнча айтып калдыңыз, мына медиа эксперттердин айтымында кандай болгон күндө да азыр журналисттерди сотко берген учурлар өтө көп Кыргызстанда деп айтышат да. Муну ошол журналисттердин коопсуздугуна коркунуч катары бааласа болобу, же бул журналисттердин өзүнүн укуктук жактан сабатсыздыгы деп айтса болобу?
Эми бул жакта көп маселелердин түйүнү. Бир чети журналисттердин ушул укук жактан сабатсыздыгы дагы буга түрткүмөлөп атат, өбөлгө түшүп атат. Экинчи жагынан жана мен айта кеткенде журналисттер азыр көз каранды өтө элечи журналист ээлерине. Анан кылмыш иши баягы соттук иштер болгондон кийин негизинен баягы курал катары колдонгон журналисттер жоопко тартылып атат дагы, ушул буйрутма заказ бергендер четте калып калып атат, ошол жагы болуп атат. Анан дагы бияктан айта кете турган нерсе бул ошол заказ журналисттер көп маселелер болот, баарын айтып отурсам мен баягы Манас айткандай кеч кечен айта беремин деп.
Марат мырза, соңку суроом, Кыргызстанда журналисттердин коопсуздугу камсыздалган деп айтыш үчүн эмне, кандай иш жасалыш керек, эмне керек бул үчүн?
Эми баягы журналисттик кесип бул өтө саясий социалдык жактан өтө маанилүү кесип болгондуктан, эгер журналисттер кол салуу фактылары боюнча өзгөчө тергөө иштери бат өткөрүлүп ошонун жыйынтыктары элге маалымдалып турса, күнөөкөлөр жоопко тартылып турса, менимче эң биринчи кадам ушул болот эле да. Эми ушул эле журналисттик кесиптин мамлекет маанилүүлүгүн дагы бир өлкөтөрүп элге көрсөтөт эле.
Рахмат сизге, Марат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия бийлиги менен козгогончулар 4 күнгө ок атышууну токтотуу боюнча сунушту кабыл алууга үндөдү. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышууга 13 партия каттоодон өттү. Грузиянын парламенти бүгүн Бидзина Иванишвили башында турган жаңы өкмөттү бекитиши керек. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын энергетиктери келерки аптанын башында Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа маселеси боюнча кезектеги сүйлөшүүгө чогулат. Бишкекте майыптар шаар бийлигинен керектүү шарттарды талап кылышат бүгүн. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, жаңы изилдөөнүн жыйынтыгына ишенсек, дүйнө жүзүндө бир да өлкө гендердик теңдикке жетчү элек. Бирок көпчүлүк өлкөлөр бул багытта бир топ олуттуу кадам жасаган. Айнура Жекши кызы бул теманы улантат.
Дүйнөлүк экономикалык форумдун маалыматына ылайык, соңку 6 жылда саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарында жыныстар ортосундагы ажырымды азайтуу үчүн олуттуу аракеттер көрүлгөн. Бирок ошол эле маалда аялдар жумушка кирүү же саясий чечим кабыл алуучу позицияларга ээ болуу үчүн эркектерге караганда көбүрөөк аракет көрүүгө тийиш. Жалпы жонунан алганда өлкөлөрдүн 88%нде бул чөйрөдө алга жылуу байкалган, 12%нде гендердик ажырым дагы эле чоң бойдон калууда. Отчеттун авторлары дүйнө калкынын 90%ын камтыган 135 өлкөдөгү абал менен таанышып чыгышкан. Баяндама жарык көрөөрүнүн алдында эле Европа комиссиясы кээ бир компаниялардын жетекчилер кеңешинде аялдар 40%ден кем эмес болушу керек деген сунуш өтпөй калды. Гендердик ажырымды кыскартуу жаатында Скандинавия өлкөлөрү биринчи орунда турат. Казакстан бул ирет 31 орунга жайгаштырылган. Салыштыра кетсек, былтыркы изилдөөдө өлкө 18 сап ылдый турган. Бир жыл ичинде Казакстан парламентинде жана министрлик орундарда аялдардын саны көбөйүптүр. Молдованын рейтинги болсо тескерисинче былтырга салыштырганда төмөндөгөн. Бул көбүнесе аялдардын экономикалык турмуштагы ролунун ылдыйлашынын айынан. Молдовада аялдардын мүмкүнчүлүктөрү да эркектерге караганда азыраак деп белгиленет отчетто. Сербия изилдөөгө биринчи ирет камтылып 50 орунга коюлган. Кыргызстан болсо 10 орунга түшүп 54 сапка жайгаштырылган. Мындай тенденция аялдар үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн, билим алуу, саламат сактоо көрсөткүчтөрүнүн начарлаганына байланыштуу байкалууда. Дүйнөлүк экономикалык форумдун рейтингисинде Россия Кыргызстандан төмөн 59 орунда турат. Украина болсо эң төмөнкү саптарга жайгаштырылган 20 өлкөнүн катарына кирет. Грузия былтыркыдан бир сап өйдө көтөрүлүп 85 орунду ээлеген. Тажикстан 96 орунда калганы менен жалпы тенденция гендердик ажырым көбөйүп баратканын көргөзгөн. Тизменин дээрлик эң этегинде Иранды көрсө болот. Ислам Жумуриятында аялдар эркектерге караганда өтө эле аз акча алышат.
Кабарчыбыз Айнура Жекши кызы даярдаган макала болду бул. Таңкы Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Расмий кабыл үчүн Ооганстан менен Пакистан арасындагы Дюран тилкеси талуу маселе. Британ империясынын ээлигиндеги Индустан менен Ооган падышалык ортосун бөлгөн тилкени Ооганстан расмий түрдө тааныгандан баштап тартып келет, бирок АКШ башындагы батыш өлкөлөрү бул тилкени эки мамлекет аралык расмий чек ара деп билет. Сөз кабарчыбыз Амирбек Азам уулунда.
2640 чакырымдык Дюран линиясы оогандар үчүн талуу маселе экенин билген чет жерлик дипломаттар кабылга келгенде ал тууралуу абдан этият сүйлөшөт. Кошмо Штаттардын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын чабарманы Марк Гроссман 21 октябрда оогандардын бейөкмөттүк телеканалына курган маегинде дээрлик 120 жыл абал сызылган линияны Вашингтон бүгүнкү Ооганстан менен Пакистан ортолук расмий чек ара деп тааный турганын белгилей кетти.
Биздин саясат мындай: чек ара бул эл аралык чек ара. Менимче, бул ар кимдин көз карашын четке коюп, региондун болочогу боюнча регионалдык концепцияны карачу
убак.
Ооган парламентинин мүчөлөрү кабылда чыкчу Висо гезитине басылган интервьюда Гроссмандын сөзүн мамлекеттин ички ишине башын тыгуу ирети сыпатташты. Ооганстандын тышкы иштер министрлиги 23 октябрдагы атайын кайрылуусунда расмий кабыл оторчулук заманынан калган чек ара линиясы жөнүндө жасалган ар кандай билдирүүнү орунсуз деп четке кагарын маалымдады. Ооганстан эч качан Дюран тилкесин 1947 жылы Британ Индустанынан бөлүнүп чыккан Пакистандын чек арасы деп тааныган эмес. Бул тилке дүйнөдөгү эң чоң руулардын бири пуштундарды эки канатка бөлүп салган. Тилктин чыгышында Пакистан, батышында Ооганстан жатат. Бүгүнкү Ооганстан 18-чи кылымда ордосу Кандагарда орношкон пуштун империясынын бир өңүрү. Азыркы Пакистанды жана Индиянын түндүк бөлүгүн камтыган Дуранилер тукуму башкарган империя ич ара араздашуунун кесепетинен Британияга жеңилип, 1879 жылы оторчуларга моюн сунууга аргасыз көнгөн. 23 октябрдагы маалымат жыйынында АКШ мамдепартаментинин өкүлү Виктория Нулантка атайын чабарман Марк Гроссмандын билдирүүсүнө байланыштуу суроо берилгенде, ал маселе боюнча Вашингтондун көз карашы мурдакы бойдон эле калганын баса эскертти.
Our policy on this has not changed. It was
Биздин көз карашыбыз өзгөргөн жок. Аны элчи Гроссман туура билдирди. Биз муну эл аралык деңгээлде таанылган чек ара деп билебиз.
Деди мамдепартаменттин өкүлү. Абдулла Гүл Ливал кабылдагы стратегиялык изилдөөлөр борборун жетектейт. Бул борбор өкмөт тарабынан каржыланат. Ливал мырза, Дюран линиясы оогандар үчүн улуттук деңгээлдеги эң чоң маселе жана аны пуштундар өздөрү чечиш керек деген пикирде.
Бул линиянын мыйзамдуулугун таануу чек аранын эки тарабындагы көпчүлүктүн колундагы иш. Бул ошондой эле ооган өкмөтүнүн расмий позициясы. Ооган өкмөтү ошон үчүн Гроссмандын жанагы сөзүнө нааразычылык билдирди,
деди кабылдык серепчи. Оогандар арасында Дюран линиясы жөнүндө деги эле сөз козгобош керек дегендери да бар. Мындай карама каршылыктуу маселени кеп кылуу Америка жана ооган элинин мамилесине тескери таасир этет деп ойлойм. Менимче, биз бул маселе тууралуу сүйлөгөндөн качсак, эки өлкө үчүн тең пайда, дейт ооган парламентинин тышкы байланыштар комитетинин мүчөсү Арын Йон.
Кабарчыбыз
Абдулла Гүлливалдын айтышынча, көпчүлүк оогандар бир күнү Ооганстан эзелки Британ оторчулугуна чейинки калыбына келет деген үмүттө жашайт.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Ооганстан менен Пакистан ортосундагы Дюран тилкеси боюнча маселеге токтолду. Ободо таңкы азаттык. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Быйылкы кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте саат 8:24 мүнөт өтөйүн деп калды. Эми кезекте басма сөз баяндамасы. Студияда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Пресс кезгести журналист Айзада Абазованын Ташиевдин ден соолугу Атамбаевге керек деген макаласын окурмандардын ой элегине салды. Эмне үчүн Нариман Түлөев же башкалар камалганда Камчыбек Ташиев камалгандагыдай уудуу болбойт деген суроого журналист өзү жооп берип, анткени Ташиевдин бардык кыймыл аракети сыртында далайлардан өзүнүн тазалыгы, энөөлүгү менен айырмаланганында, биздин кыргыз эли да тазалыкты жакшы көргөндүктөн таза саясатчылар үчүн өлүп бергенге даяр. Илгери деле жебишти деп Ишенбай Кадырбековду камаганга караганда генерал Исмаил Исаковду камаганда эл катуу нааразы болгон. Эл галстукка жашынып зымпыйган арам саясатчыларга караганда ташиып өңдү алаңгазар, баатыр, эси жок энөө балдарын жакшы көрүшкөнү да бекеринен эмес. Ошондуктан билимдүү Ширин Айтматовага караганда ойду тоону сүйлөп койгон ташиипти көбүрөөк баалап, көбүрөөк жакшы көрүшөт деп жазуу менен илгерки акайып камай коем деп улуттук баатырга айлантып жиберген Бекназаровдун мисалын Атамбаевдин эсине дагы бир жолу салып өттү. Аят кесиптине Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги Бактыбек Жусубалиевдин кыргыз милициясына деген бир жакшы ыры жарыяланды. Ушул ырдан үзүндү окуп кетпесек болбой турат. Милиционер акын мындай дейт: кайра куруу бүтпөйт окшойт, бүткөн жок, калк үмүтүн жакшылыктан үзгөн жок, кайсыл жактан чатак чыкса сен болдуң, кандай гана мүшкүл сага түшкөн жок, кара жалын отто дагы сен болдуң, кан төгүлгөн ошто дагы сен болдуң, айбан экен дебесин деп дүйнө эле ак үйдөгү тосмо дагы сен болдуң, тартип жагын сактаймын деп далайдын, таш да жедиң, муш да жедиң, сабалдың, кайсыл гана чууга сени салган жок, кайда барсаң көрүү кылып мамайдын. Кудай таала жерди берсе бейишке, жөн жашабай аны салып кейишке, ар кай жерге тозок отун жаккандар жумшашты го сени өчүрүп келишке. Сен болбосоң калк бөлүнүп сан жикке, бир чымындын куну болмок жан биске, түн ичинде заара кылып чыга албай түндүк түштүк толуп кетпек бандитке, дейт Бактыбек Жусубалиевдин бул ырын толугу менен бүгүн жарык көргөн Аят кесиптинен окуп алсаңыздар болот. Дефакты кесиптинин кабарчысы Баткендин Ак Турпак айыл өкмөтүнө караштуу Дүкүр айылына барып таң калганынан жакасын карманганын, бул айылдын балдары мектептин жоктугунан 5 жылдан бери кадимки эле вагондо окуп жатканын жазып келди. Аталган кесипте Келдибек Назировдун Кыргызстанды бөлүп жарууга кызыктар күчтөр барып келип эле өз саясатчыларыбыз болуп жатканын, аларга акчанын четин көрсөтүп койсоң баарына бараарын, буга 3 депутаттын камалышына байланыштуу акыркы окуялар себепчи болоорун айтса, Чоң Алай районунун тургундарынан президент Атамбаевга жол тоспойбуз, кур кыйкырык салбайбыз, болгону чыгаан жигитибиз Нурлан Сулаймановду куугунтуктаганды токтотуп берсеңиз деген кайрылуу катын жөнөткөн. Белгилүү публицист Кубанман Беталиевдин Шайтандын айлампасы деген рубриканын алдында жарык көргөн Кумтөр алтыны тууралуу кезектеги макаласы окурмандарга учур гезити аркылуу тартууланды. Генерал лейтенант Элмурза Сатыбалиевдин маяги Ташиевдер хулгандык эле иш кылды деп аталды. Ушул эле гезитке депутат Исмаил Исаковдун Ташиевке байланыштуу президент Алмаз Атамбаевге жазган каты да жарык көрдү. Исмаил Исаков буга чейинки күч менен басып алынган фактыларды мисалга тартып келип, нааразылыктар мамлекеттик маанилүү кызматтарга кээ бир бедели шектүүлөрдүн жана Акаев менен Бакиевдин режиминин күчөшүнө, үй бүлөлүк башкаруунун орношуна эбегейсиз салым кошкондордун келиши, кымбатчылык, казынанын боштугу жана мамлекеттик органдардын коррупцияланышы менен коштолуп, мунун баары коомчулуктун барган сайын кызырын келтирип, кээ бир күчтөрдүн жеке пайдасын ишке ашыруусуна шарт түзүп, өлкөнү белгисиз акыбалга алып барууда деп айтты. Мамлекет башчысы катары азыркы суудагы акыбалга кечиктирилгис жөндүү чара көрүүңүздү өтүнөм деп кайрылат жазган катында. Асман пресс гезити бүгүнкү санын журналист Назаркул Жоошбаевдин Жогорку Кеңештин депутаттарын сынга алган макаласы менен ачты. Автор эл өкүлдөрүнүн кандай иштеп жаткандыгын иликтөөгө алып келип, Кыргызстандын калган бийликтерине караганда акчаны көп короткону да мына ушул парламент экендигин эсептеп чыккан. Абды Боронбаев аттуу автордун макаласы талаада калган Талгарбековдун тайкылыгы деп аталса, Тилек Асанбаев деген автордун макаласы Ванапартис Адахан деген ат менен жарык көрдү. Ушуну менен бүгүнкү гезиттерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүшев даярдаган бул баяндаманы сиздер биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Бул баяндама менен мамлекеттик салык кызматы жарандардан бирдиктүү салык декларациясын тапшырууну талап кылып атат. Азаттык бул маселени бүгүн Арай көз чарай талкуусунда ортого салмакчы. Талкуу бир нече мүнөттөрдөн кийин ушул студияда башталат. Бирдиктүү салык декларациясы эмне экенин билесизби жана тапшырасызбы? Мамлекеттик казына ар бирибиздин салыгыбыздан куралларын жана салык мектелүү жоопкерчилигин түшүнөсүзбү? Мына ушул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз саат 8:30-9:00 чейин. Азаттыктын Бишкек студиясындагы 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала маектердин бардыгы биздин интернеттеги сайтыбызга жарыяланып турат. Дарегибиз Азаттык чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ал эми мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык чекит Моби. Ушуну менен 24-25 октябрдагы таңкы Азаттыктын кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. 8:30-да кайрадан ободон учурашабыз.